COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xa escoitachedes que hoxe tocaba falar de Irán e da guerra de Ucraína, pero aínda non sabemos cal vai ser a vindeira ocurrencia arancelaria de Donald Trump e o seu equipo de asesores da Casa Branca. Por se acaso, Galicia prepárase ante o que pode ser unha guerra comercial entre Europa e os Estados Unidos. E faino reunindo aos sectores que se poderían ver afectados directamente por eses arancéis e poñendo en marcha liñas de crédito dende a Administración Autonómica, que xa estaban en marcha pero que agora se adaptan a esta nova situación, amosando unha unidade que se concretou nun encontro esta mañá en Santiago, ao que asistiu a nosa compañeira Patricia Iglesias, que vai ser quen nos lo conte.
O que fai a Xunta é adaptar unha liña de crédito ás empresas por 50 millóns de euros que xa está en marcha dende febreiro ás circunstancias especiais que marca esta guerra arancelaria. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Economía.
Son préstamos ata 1 millón de euros e cunha carencia de 4 anos. A carencia ven un pouco marcada pola temporalidade do mandato Trump e o que pretende pois, é dar ese alivio, digamos, a través de préstamos o circulante para que pois, as empresas teñan nun primeiro momento reduzan o impacto.
Insisten dende a Xunta en que van a estar moi atentos ás necesidades sector a sector, que son moi diversas como quedaba en evidencia na reunión. Manuel Vázquez, do clúster do Naval, explicaba que a eles o que lles preocupa non é tanto a exportación a Estados Unidos como os arancéis que vai impoñer a Unión Europea a componentes que eles importan.
Es decir, que el producto que se fabrica en Estados Unidos ve aumentado su coste porque tiene aranceles recíprocos de Estados Unidos y cuando nosotros nos los importemos, esos aranceles europeos que nosotros vamos a imponer, a su vez todavía agraven más el producto, con lo cual produciría una situación inflacionista en los productos que nosotros instalamos en nuestros buques, evidentemente.
Para o sector da pizarra, Estados Unidos é un mercado emerxente, así que os arancéis de Trump supoñen un freo ao seu crecemento. Severino González é xerente do clúster da pizarra.
Hai uns 10 anos, 15 anos, exportábamos só unhas 3 mil toneladas, agora estamos exportando entre 10 e 11 mil toneladas por valor de 9 millóns de euros. Entón, lógicamente, isto nos vai a afectar bastante.
En xeral falan de incerteza e aplauden que as primeiras medidas vayan no apoio á liquidez, aínda que non desbotan que haxe empresas que precisen mesmo axudas directas. Á volta de Semana Santa, a Xunta vai poñer en marcha ademais seminarios nunha oficina especializada dependente da antena do IGAP en Miami para asesorar as empresas nas oportunidades que ofrece o decreto lei aprobado a semana pasada polo Goberno Central con 14.000 millóns en distintos tipos de axudas e avais.
Grazas, Patria. Hai que ter en conta que dos preto de 30.000 millóns de euros que o valor dos produtos que exportamos dende Galicia, 800 teñen como destino o mercado estadounidense, o que amosa a importancia da posible guerra comercial e o impacto que tería para a nosa economía. Nova que ocupa a portada nesta linterna de Galicia, repasando a actualidade deste 14 de abril. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Nunha xornada na que en puntos da provincia da Coruña se acumularon máis de 30 litros por metro cadrado e os ventos superaron os 100 km por hora ao norte da provincia de Lugo con temperaturas que non superaron os 20 graus en ningún punto de Galicia, mesmo quedando en máximas rácanas para mediados de abril de 14 graus en Santiago e 15 de Lugo. Con estes datos xa prácticamente explicamos casi todo. Rexistros máis propios o dito de principios de marzo. De feito, temos posibilidade de neve por riba 2.000 metros esta noite nas montañas do leste, pero iso é o que temos e así seguiremos mañá, baixando esta cota de neve aos 800 metros, porque baixan máis as temperaturas, mellorando a cousa algo a partir do mércores pola tarde e regresando á inestabilidade os xoves santo pola tarde, o que vai seguir xerando incerteza entre as confrarías que saen en procesión como a de Cristo Rei a Virxe da Amargura esta noite en Ferrol, pendentes non só da chuvia, tamén do vento, como ben sabe César Carreño, presidente da Xunta de Confrarías Ferrolás, e que pasou hoxe pola tarde de COPE.
Claro, claro, viene una ráfaga, te hincha el manto, te hace como si fuera efecto globo, te tira para atrás de la imagen y puede armarse la de San Quintín. Entonces es tan peligroso como la lluvia.
Por certo, que este tempo revuelto está a provocar tamén cancelación dos que buscaban mellor tempo en Galicia para esta Semana Santa, aínda que dende o sector turístico son optimistas. Paula Lourido é presidenta da Asociación de Hoteleiros na provincia de Pontevedra.
Pues, aunque el tiempo no acompañe, está habiendo mucha ocupación, la verdad. Yo creo que ronda entre el 80 y el 90%. Hubo bastante cancelación de última hora, pero también mucha gente se animó a última hora, entonces una cosa compensa. Y la verdad yo creo que van a quedar una semana entera, porque al final llevamos desde el sábado con una muy buena ocupación y yo creo que hasta el sábado que viene va a estar toda la semana bastante bastante bonita.
Esperemos que se confirmen estas boas sensaciones y que o mal tiempo no evite que teñamos una boa campaña turística en Semana Santa. En Cántabro Tráfico, Dirección General de Tráfico pide a esta hora circular con precaución pola 8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar no alto do Fiuco. Son as 8 menos 5 minutos.
COPE Galicia. Estar informado.
A Xunta aproba unha partida de 27 millóns de euros adicada a asinar convenios cos concellos para loitar contra os lumes forestais e unha das decisións da reunión do Executivo Autonómico deste luns na que se decidiu crear o bono activa rural para fomentar a actividade económica e comercial nesas zonas. Alfonso Rueda.
Pon en marcha unha nova medida, chamase bono activa rural, que unha axuda directa para os autónomos que poñan en marcha no rural actividades empresariais que non teñan carácter agrario, para diversificar no rural as actividades.
O Consello da Xunta decidiu dar o visto bo a declaración de ben de interese cultural do Pazo de Lourizán en Pontevedra e adicar case 1,5 millóns de euros a potenciar a seguridade e control de accesos tanto a Catedral de Santiago como a da Oficina do Peregrino. Máis cousas, escoita agora a María. Leva 48 anos vivindo na zona da Ponte, na cidade de Ourense, que di se ten convertido nun Bronx por la inseguridade cidadá que se registra.
Sales a cualquier hora del día y ya sales con un temor atroz de que en cualquier esquina te puedan atracar, que te puedan estar atosigando para pedir dinero, que te roben el móvil, que da igual. O sea, yo hoy casi que lo estoy llevando, digamos, a que se está pareciendo al Bronx.
María foi víctima de roubos na súa furgoneta, na súa casa, e di que é habitual como os delincuentes ver como os delincuentes rouban en comercios desta zona da Ponte, drogándose de máis en plena rúa, unha situación que levou a esta cidadá a pedir axuda á policía.
Estaba recogiendo a mi pequeño del colegio, que salía del comedor. Delante tenemos unha parada de autobús, y en esto que paró el autobús, salió un chico drogodependiente del autobús, lo echaron del autobús porque intentó robar a un chico que iba en él, y claro, lo primero que se le da por hacer, coger, intentar meterse en el colegio de los niños. Claro, porque hubo un padre que ya en la primera reacción fue engancharlo y sacarlo de allí y decirle, bueno, esto es lo último que podías hacer, vamos.
Pues no, en la ciudad de Ourense, único escenario donde actúan los delincuentes, que esta pasada fin de semana roubaban no famoso establecimiento do Rei das Tartas entre Abadín e Mondoñedo, en o que os atracadores utilizaron un coche roubado antes que aparecía pouco despois. Eduardo Alexandre, un dos donos deste vehículo.
Os cartos non, que eso xa o sabíamos, pero bueno, gracias a Dios do resto estaba todo, ainda tamén deixaron que non o deberon ver, había un bolsillo, ainda quedaron 15 euros nun bolsillo, é máis un... Bueno, eles levaron nada, o que é de Chaves, o DNI de Cintia, o carnet de conducir, estaba todo aquí, todo.
E que o peor foron os 2.000 euros que deixou a dona deste vehículo dentro dun bolso procedente da venta de lotería no seu negocio. A policía segue coa investigación. En A Coruña, unha empresa especializada desocupou un piso na zona de Los Rosales. Contanos, Eva Iglesias.
Nunca vira tal cousa. Cando a empresa desocupa 24 horas, conseguiu recuperar a vivenda, topárona literalmente chea de lixo. Case unha tonelada de refugallos. Francisco Fernández é o CEO da firma.
Creo que desde que entró en la vivienda hace 15 años, fue acumulando, pero tampoco entiendo mucho la situación de él, porque esa persona que tú ves por la calle lo ves perfecto vestido. ¿Dónde se vestía? ¿Cómo se cambiaba? ¿Dónde dormía? Pues no lo tengo muy claro porque no hay ni por dónde caminar.
A pesar de la cantidad de lixo, curioso do asunto é que de portas para fora non cheiraba. Dentro do piso, a cousa era ben distinta.
Ajá, había cucarachas, había otros bichos, estos pequeñitos que no sé ahora mismo cómo se llaman. Estaba el piso, cuando está el piso lleno de bichos y de un olor que parece un vertedero, el vertedero municipal.
No que levamos de ano a toparonse na nosa comunidade con outros dous casos similares nunha vivenda de Camariñas e noutra preto de Carballo.
Grazas, Eva. Menudas historias e menudas vidas. Imos con máis. Os servizos de emerxencia están a esta hora movilizados no lugar de Libureo, na parroquia de Doroña, no concello coruñés de Vilar Mayor, para liberar a un operario que quedou atrapado nunha gavia tras producirse un desprendemento de terra mentres traballaba. Segundo indican os equipos desplazados, a vítima permanece consciente, aínda que a súa liberación está a resultar complicada debido á presenza de pedra entre as súas pernas, que está a dificultar eses labores de rescate. E unha muller resultou ferida tras unha explosión de gas registrada nunha vivenda de Xinzo de Limia, cita na avenida de Ourense. Segundo informan os equipos de intervención, unha vez finalizada a súa actuación, o incidente estivo motivado por unha pequena explosión provocada por unha bolsa de gas nunha tubaxe. A única persoa afectada sufriu queimaduras nun brazo e foi atendida no lugar polos servicios sanitarios sen necesitar traslado hospitalario. Con estas novas de última hora da crónica de sucesos, poñemos o punto seguido a información. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa.